Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 7. januar, srećan Božić svim slušaocima koji slave. Ovo su najvažniji naslovi dana. Pravoslavni vjernici širom svijeta obilježavaju najveći hrišćanski praznik Božić. Premijer Duško Marković čestitao Božić i pozvao na međusobno poštovanje i slogu. Aleksandar Vučić od Rusije dobio orden Aleksandra Nevskog. Situacija u Gabonu stabilna nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji. Dodijeljeni Zlatni globus i Bohemska rapsodija najbolji film, Rami Malek i Glenn Close najbolji glumci. U emisiji Pred nama poslušajte priču o pravoslavnom svešteniku iz Bara Milanu Raduloviću, koji je Kur'an sa arapskog preveo na ukrajinski jezik. Pitali smo ga šta mu je bio glavni motiv za taj poduhvat.
Muslimanima da im približim arapski tekst, koji ne znaju arapski, da razumiju svaku izgovorenu riječ. A ne muslimanima da vide da su muslimani vjernici, da oni poštuju knjigu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici danas slave najveći hrišćanski praznik Božić, kojim se obilježava Hristovo rođenje. Dan prije Božića obilježeno je Badnje veče koje najavljuje Božić. Pripreme za Božić počinju 40 dana prije 7. januara, kada počinje Božićni post. Vjernici koji slave Božić se pozdravljaju sa mir Boži, Hristo se rodi, uz otpozdrav vaistinu se rodi. Premijer Duško Marković čestitao je Božić svim pravoslavnim vjernicima i sveštenstvu, poželjevši im ličnu i porodičnu sreću i pozvavši na međusobno poštovanje i slogu. Marković je kazao da ga sveukupni napredak Crne Gore uvjerava da se dobrim namjerama, snagom volje i praštanja možemo uzdići iz iskušenja svakodnevice. Banka hrane Crne Gore obradovat će božićnim ručkom 50 porodica sa 200 članova domaćinstava. Iz te nevladine organizacije navode da se ponose tom akcijom, koja postaje tradicionalna, i zahvaljuju njihovom volonteru kuvaru Žarku na pomoći u realizaciji i donaciji. U saopštenju ističu da su stvorili lanac dobra koji čine ljudi koji su voljni da pomažu siromašnima tokom čitave godine, ne samo za praznike. Od države traže sistemski odgovor na siromaštvo koje, kako navode u banki hrane, pogađa sve više građana Crne Gore. Jedna vijest iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovan je ordenom Aleksandra Nevskog, objavljeno je danas na zvaničnoj stranici predsjednika Rusije. Kako se navodi u saopštenju, ruski predsjednik Vladimir Putin je potpisao dekret o dodjeli odlikovanja Aleksandra Nevskog Vučiću za veliki lični doprinos razvoju multilateralne saradnje sa Ruskom Federacijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Situacija u Gabonu je pod kontrolom nakon pokušaja vojnog udara, rekao je portparol vlade Gibertran Mapangu, navodeći da su pobunjenici ili uhapšeni ili u bjekstvu. Dodao je da je od grupe od 5 vojnika koji su noćas zauzeli nacionalnu radioteleviziju i pozvali na pobunu 4 uhapšeno, a da je 1 u bjekstvu. Snage bezbjednosti Gabona raspoređene su u glavnom gradu i tu će ostati narednih dana da održavaju red i mir. Grčka policija uhapsila je 8 osoba pošto je 10 motociklista rano jutros prosulo crvenu boju na ulazu parking ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Atini. Anarhistička grupa poznata pod nazivom Rubikonas objavila je na internetu da je odgovorna za napad koji se dogodio u 3 sata 30 minuta po lokalnom vremenu. U objavi te grupe kao razlog za napad navedeni su američki imperijalizam, grčki dogovor sa susjednom Makedonijom o promjeni naziva u Sjeverna Makedonija u zamjenu za članstvo u NATO, kao i nedavna američka odluka o povlačenju iz Sirije, kojom su kurdski borci ostavljaju na milost i nemilost Turskoj. Bezbjednosni zvaničnici na dva aerodroma u Berlinu stupili su u štrajk, što je dovelo do poremećaja u redu letjenja. Sindikat je pozvao službenike na aerodromima Tegel i Schönefeld u njemačkom glavnom gradu da obustave rad jutros od 5 sati do 8.45. Njemačka novinska agencija DPA izvijestila je da su kompanije Lufthansa, EasyJet, Ryanair i Aeroflot otkazale letove, a nekoliko letova je značajno kasnilo. Sindikat traži da se svim radnicima koji učestvuju u provjeri bezbjednosti plata uveća na 20 eura po satu. Sinoć su u Los Angelesu dodijeljeni Zlatni globus i poslije Oscara najznačajnije mainstream filmske nagrade. Za najbolji film proglašena je Bohemska rapsodija. Glavni protagonist tog filma, Rami Malek, dobio je nagradu za najboljeg glumca za lik čuvenog frontmena grupe Queen, Freddie Mercurya. U kategoriji glumica slavila je Glenn Close za ostvarenje supruga. Nagradu za najboljeg reditelja dobio je Meksikanac Alfonso Cuarón za film Roma. Zlatni globus za životno djelo dobio je Jeff Bridges, koga filmska publika najviše pamti po ulozi u filmu Veliki Lebowski iz 1998. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Pravoslavni hrišćani danas slave Božić. Vjernici se okupljaju u Moskvi, Betlehemu, Jerusalimu, Kairu i drugim gradovima širom svijeta kako bi proslavili praznik. Ovaj Božić pravoslavna crkva dočekuje podijeljena nakon što je Ukrajinska pravoslavna crkva postala nezavisna, čemu se protive u Rusiji. Slušamo Ajlu Obradović.
Božić ove godine dolazi u teško vrijeme unutar samog pravoslavlja. Ukrajina je u oktobru dobila odobrenje ekumenskog patrijarha, globalnog duhovnog vođe u pravoslavlju, čije sjedište je u Istanbulu, za nezavisnost, što je potez kojem se oštro protivi Rusija. Božić je Ukrajincima čestitao predsjednik Petro Porošenko.
Naša crkva objednaje.
Naša crkva ujedinjuje i ojačava kompletnu državu. Uveren sam da će danas sve biti bolje u našim životima jer sada imamo svoju crkvu, što ne bi bilo moguće bez svemogućeg Boga. I čestitam svim Ukrajincima Božić i našu novu crkvu. Sretan Božić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u Sankt Peterburgu predstavio katedralu preobraženja kao božićni dar, dok je patrijarh Kiril, vođa Ruske pravoslavne crkve, obavio službu u katedrali Hrista Spasitelja u Moskvi. Prisustvovanje na ponoćki na misi postala je tradicija za ruske lidere, od kojih su neki, kao što je dugogodišnji oficir KGB-a Putin, bili čvrste pristalice komunističkog sistema tokom sovjetske ere. Stotine osoba obilježile su Božić u Betlehemu sa grčkim patrijarhom Teofilom III. U crkvi rođenja Hristovog, koja je ustanovljena na mjestu koje se tradicionalno prepoznaje kao mjesto Isusovog rođenja. Palestinska policija je stražarila dok je nekoliko desetina demonstranata uzvikivalo izdajnik u znak protesta zbog prodaje imovine grčkih pravoslavnih crkava u većinski palestinskom istočnom Jerusalemu grupama koje su promovisale naseljavanje Jevreja. Izraelska kupovina crkvenog zemljišta i imovine u istočnom Jerusalemu naljutila je Palestince, uključujući i brojne pravoslavne kršćane koji smatraju da je ova teritorija prijestolnica njihove buduće države. Izrael je anektirao istočni Jerusalem, ali ovaj potez nije priznala međunarodna zajednica.
A u nastavku govorimo o tome kakve poruke u današnjem vremenu Božić šalje vjernicima. Priča kolege Branka Vučkovića.
Božić je jedan od praznika koji nas podsjeća i na to kako je lepo živjeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima. Pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kragujevčanka Vesna Lečić-Milovanović. Za Gordanu Jocić, urednicu crkvenog radija Zlatousti, Božić je jedan od najznačajnijih simbola hrišćanske vere, ali i deo porodične tradicije.
Proslavljanje Božića je proslavljanje ovaplaćenja spasitelja Boga na zemlji, a isto tako za mene je ovaj praznik nastavljanje kontinuiteta tradicije kako moje porodične, tako i naše nacionalne tradicije.
Dejan Đusić iz Kragujevca kaže za naš program da Božić u 21. veku, vremenu tehnološke ekspanzije, doživljava kao značajan hrišćanski praznik posvećen porodici i prijateljima.
Liturgijski, sa verskog aspekta, ali ga doživljavam istovremeno i kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vrijeme treba provesti sa bliskim ljudima.
On ocenjuje da i u 21. veku Božić šalje izvorne poruke.
Božić nesumnjivo šalje poruke ljubavi, solidarnosti, ali je samo pitanje do koliko ljudi dopiru te poruke danas.
Vesna Lečić-Milovanović ipak smatra da su opšta komercijalizacija i mentalitet potrošačkog društva kod mnogih ljudi proslavu Božića sveli na formu, stavljajući suštinu u drugi plan.
Ako se setimo tog unošenja badnjaka, slame, bacanje oraha po podu, molitve, svečane pesme koje su naši stari pevali za vreme praznika, onda možemo da zaključimo da su unosili mnogo više topline u domove nego što je to danas slučaj uprkos ovolikom sjaju i blještavilu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
51-godišnji pravoslavni sveštenik porijeklom iz Bara Milan Radulović odnedavno je privukao pažnju medija u regionu svojim zahtjevnim poduhvatom, prevođenjem svete islamske vjerske knjige Kur'an sa arapskog na ukrajinski. Pravoslavni fakultet završio je u Chicagu, magistrirao u Solunu, okončao islamske studije u Bejrutu, doktorirao u Rimu. Već duže živi u Torontu u Kanadi, gdje je i sveštenik u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi i profesor istorije filozofije na tamošnjem islamskom fakultetu. Osim arapskog i ukrajinskog, tečno govori još nekoliko jezika, među kojima su i albanski, italijanski, ruski, grčki, francuski, engleski, kao i, kako sam voli da kaže, srpsko-hrvatski. U intervju za Radio Slobodna Evropa najprije objašnjava zašto se odlučio za prevođenje Kur'ana baš na ukrajinski.
Muslimanima da im približim arapski tekst. Znači oni ne znaju, koji ne znaju arapski, da razumiju svaku izgovorenu riječ. A ne muslimanima, eto, da vide da su muslimani vjernici, da oni poštuju knjigu.
Pretpostavljam, profesore, koliko je bilo delikatno prevoditi svaku suru, odnosno ajet Kurana, koji je islamskim vjernicima ništa drugo nego sama Allahova riječ koja im je prenosio poslanik Muhammed. Nije li to zahtijevalo od vas jedan dodatni obzir i jednu posebnu pažnju?
Svakako da jeste. Poznavajući dobro arapski jezik, baš sam bio delikatan da svaku suru i svaki ajet doslovno prevedem. Morao sam ih uskladiti sa arapskim napjevom Kurana, jer Kuran se pjeva, Kuran se ne recituje i on mora zvučiti tako lijepo i na ukrajinskom, da je jednostavno kao spjev, kao pjesma. Tako da sam izuzetno bio pažljiv i zato je taj poduhvat trajao skoro godinu dana.
Gledajući snimke vašeg činodejstvovanja, rekao bih da sa jednakom ljubavlju i entuzijazmom nastupate kao hrišćanin u crkvenim bogomoljama i govorite u džamijama. U nekim od rijetkih intervjua rekli ste da za vas nacija nije bitna, da nacionalizam kao ni podaštavanje drugačije nacije vjere potpuno odbacujete. Profesore, koliko sve to suštinski ima veze sa podnebljem iz kojeg ste potekli, a to je Bar, grad u kome harmonično žive i Crnogorci i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, muslimani, grad u kome pravoslavni hram nije veći od džamije, niti je raskošniji od biskupade?
To ste u pravu. Živeći u Baru, ja nisam mogao biti nacionalista. Zato što u Baru se vrednovao samo čovjek. Znači, da li on bio pravoslavni hrišćanin, da li on bio rimokatolik ili je bio musliman, vrednovao se čovjek. Zaista, u mom gradu Baru nije bilo mržnje ni za vrijeme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i ovih novih ratova. Bar se održao ne samo mir i toleranciju, nego baš ljubav. Ljudi su se solidarisali.
Mi živimo u vremenima, makar ja kao novinar mogu tako da zaključim, ipak religijske isključivosti, gdje se nerijetko zaborave izvorni postulati i hrišćanstva, i islama, i judaizma. Vjerski fundamentalizam i fanatizam zna da pokrene mase i posije mržnju. Zašto po vama dolazi do tih devijacija i reinterpretacija izvorne vjere? Ako Allah kaže Muhammedu da propovijeda da je svaki čovjek Božje djelo, da je život svetinja, da je nasilje zabranjeno, zašto onda modern svijet prolazi kroz iskušenja terorizma, gdje su oni koji su nominalno pripadnici islamske vjere spremni i na samožrtvovanje da bi ubijali druge?
Fanatizam je prisutan svuda. Počet ću od pravoslavlja. U našoj vjeri imamo grupu zilota koji zaista nemaju ljubavi i tolerancije prema drugima. Imaju floskulu pravoslavlje ili smrt. U islamu je slična stvar. Znači, imate određene devijantne pokrete koji nemaju osnovu islamu. Oni nemaju tolerancije, nemaju ljubavi i površno poznaju islam i predstavljaju ga u lošem kontekstu. Vjerujem i nadam se da je Bog zaista Bog ljubavi za sve ljude i da neće ići za ovim trenutnim negativnim tokovima koji su prisutni ne samo u hrišćanstvu i u islamu, najviše se govori o islamu, ali su prisutni i u budizmu i u hinduizmu. Zlo pripada zlu, zlo ne pripada islamu, zlo ne pripada pravoslavlju, rimokatolicizmu, budizmu, zlo pripada zlu i ono će da se nađe u svim religijama. I sada ne možemo i mi biti neisključivo odgovarati isključivim.
Da zlo ne pripada samo islamu, profesore, sa druge strane pokazuje i to da je jedan sekularni hrišćanski zapad gdje jača politička desnica, gdje imamo sve više vrenja na javnoj sceni, sve više se zatvara za migrante sa sjevera Afrike i Bliskog istoka, ne uspijeva da sputa ksenofobiju, narastajući rasizam i vjersku i nacionalnu netoleranciju. Dakle, sve poprima gotovo obrise sukoba civilizacija. Šta se po vama krije iza svega toga i zašto ideja multikulturalizma teško hvata korijene, odnosno zašto smo se udaljili od te humanističke matrice?
To je veoma teško reći, s obzirom da živeći u Kanadi, Kanada je od početka multikulturna zemlja, kao i Amerika. Međutim, uzevši primjer jedne zemlje kao Francuske, Francuska je nacionalna zemlja. Francuski republikanizam je nacionalizam u početku. Znači, to je majka svih nacionalizama koji se nekako ublažio, pogotovo posljednjih 50 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Međutim, desničari zaista nemaju ljubavi prema drugčijem i drugačijem. Tu se javlja ksenofobija, netolerancija, rasizam. I ja zaista vjerujem da će dobro pobijediti zlo i da će mržnja nestati, da mržnja neće dominirati.
U konačnom, neko će reći kako je vaša, po znacima navoda, vizija vjere pomalo idealizovana i gotovo utopistička u jednom previše podijeljenom i antagonizovanom svijetu. Šta je vaša poruka svima na današnji dan koji hrišćani koji se pridržavaju starog julijanskog kalendara slave kao najveći praznik, a to je dan rođenja Isusa Hrista?
Kada se hrišćani sretne sa nekim ko nije hrišćanin ili sa drugim hrišćaninom, recimo katolikom ili protestantom, sa nehrišćanima, sa muslimanima i jevrejima, sa ateistima. I kada ih u privatnom razgovoru pita, ja sam, pošto sam pravoslavni hrišćanin, da li to tebi smeta? On će mu reći, pa ne smeta. Pa hajmo da se družimo, hajmo da se upoznajemo, hajmo na večeru, da budemo prijatelji i počnimo od toga. Znači, trebamo da se družimo, ne smijemo se zatvarati u crkvena i džamijska dvorišta, to je veoma opasno. Mi smo stvoreni da se volimo, da opraštamo i nikako da zlopamtimo.
Cjelokupan intervju sa profesorom Radulovićem, sa kojim je razgovarao kolega Dimitrije Jovićević, možete pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošle godine je u odnosu na posljednjih 30 bila rekordna po broju razvoda. U Crnoj Gori istovremeno se bilježi pad nataliteta i negativan prirodni priraštaj u većini opština na sjeveru Crne Gore. To su podaci zvaničnog zavoda za statistiku. Kako na sve veći broj razvoda gledaju stručnjaci, koliko ekonomski faktori utiču na povećanje broja razvoda ili brak kao tradicionalni oblik veze između partnera gubi na značaju, čućemo od Lele Šćepanović.
U Crnoj Gori razvodi su sve učestaliji, pa je svaki četvrti brak u prošloj godini okončan razvodom. Najveći broj sklopljenih brakova u posljednjih 30 godina zabilježen je 1987. godine prošlog vijeka, a najveći broj razvedenih 2017. godine. Podaci su Mostata. Analizirajući zvanične podatke, univerzitetska profesorica sociološkinja Biljana Maslovarić kaže da je bez podrobnije analize nemoguće upoređivati podatke o broju razvoda u 30-godišnjem periodu, jer bi se, kako kaže, onda govorilo o tačnom zbiru netačnih podataka. Tokom godina se svijest mijenjala o braku i razvodu, ali princip rodne jednakosti je, smatra Maslovarić, ključan za opstanak braka.
Kada se ta ravnoteža u rodnoj jednakosti poremeti, dolazi do toga da se mnogi osjećaju ugroženim ili krivim. Jedni optužuju feminizam zbog novonastalih promjena u društvu, to jest konačnog ishoda razvoda, koje je kao zanemarilo očuvanje porodice, odnosno roditelje i djece, omogućivši ženama brojne prilike i slobodnije stavove. Drugi pak tuguju zbog opadanja muškog samopouzdanja, jer se plaše da je, poznat navoda, prirodna ravnoteža između polova nepovratno narušena. Tako se i dan danas kod nas može čuti da se razvedena žena naziva pogrdnim imenima, kao što je raspuštenica, po znacima navoda, a ni za tren se ne pitaju čega se to raspustila od muža koje zlostavlja emocionalno, fizički, ekonomski. A zapravo se radi da su žene od 18. vijeka počele da se bore za to da budu subjekti, a ne objekti u partnerstvu.
Psihološkinja i psihoterapeut Maruška Drašković kaže da različiti faktori opredjeljuju ljude na razvod. Tako se mladi razvode zbog nespremnosti da trpe i nezrelosti za brak, dok razvod kod onih koji pređu 40. godinu života ima različito značenje.
To je već neka kategorija ljudi gdje je to presudno. Gdje podrazumijevamo da su doživjeli neku zrelost i neko svjesno saznanje i svjesnu odluku, ne želim više tako nego hoću da. Znači otvaranje nekog novog načina življenja.
I Maruška Drašković kaže da je teško analizirati period od 30 ili 40 godina od kada statističari vode podatke o broju razvoda, pa dodaje.
A velike su se stvari desile u 40 zadnje godine, kako je i to uticalo na svijest ljudi da možda lakše donose neke odluke o raskidanju sa tradicionalnim držanjem, da se svijest ljudi mijenja, da se mijenjaju okolnosti, da ljudi možda ne žele više da podnose neke stvari.
Profesorica Maslovarić napominje.
Promjena društvenih stavova koliko toliko je uklonila društvenu stigmu s razvoda. Kritičari razvoda ili takozvanog lakog razvoda obično ga povezuju sa sebičnošću, ali i isti priznaju da je prekid nasilnog i nefunkcionalnog braka također loše rješenje kada je interes djece u pitanju.
Kako raste broj razvedenih brakova u Crnoj Gori, istovremeno je i sve manje rođene djece. Prošla je godina bila rekordna i po negativnom prirodnom priraštaju na sjeveru Crne Gore. Demograf iz Centra za demografska istraživanja Gorav Penev za Radio Slobodna Evropa kaže.
Tendencija u Crnoj Gori, što je u osnovnom prisutno i u većini evropskih zemalja, je da je prirodni priraštaj sve manji i da ide u zonu negativnog prirodnog priraštaja. To znači da je veći broj umrlih nego rođenih. U otprilike polovini zemalja Evrope je veći broj umrlih nego rođenih, a Crna Gora spada u grupu zemalja sa pozitivnim prirodnim priraštajem.
U Crnoj Gori je, kažu stručnjaci, razvod nekada bio izuzetak. Šta je doprinjelo sve većem broju razvedenih brakova, veća ravnopravnost polova ili brak kao tradicionalni oblik zajednice muškarca i žene gubi na značaju kakav je nekada imao. Sociološkinja Biljana Maslovarić kaže.
Stava sam da mogućnost razvoda mora postojati kao ishod braka. Razvod priziva osjećanje pravednosti, vjere, lične odgovornosti i bezbroj drugih pitanja, a središnje jeste i ostaće kako razvod njegovo nasljeđe utiču na rast i razvoj djece.
Sociološkinja Biljana Maslovarić objašnjava da je emancipacija žene i njena veća ekonomska nezavisnost u svakom smislu osnažila ženu u Crnoj Gori.
Novac i životni standard su suštinski sastojci braka i oni oblikuju svakodnevni život. Zato je proučavanje braka van njegovog ekonomskog konteksta potpuno besmislen poduhvat. Današnje uznemiravajuće demografske tendencije nisu nikako dobar znak za mnoge kojima nedostaju kvalifikacije obrazovanje kako bi sebi obezbijedili dobre poslove. O tome koliko ljudi je nezaposleno u Crnoj Gori, koliki je stepen socijalnih primanja, prilika za novim radnim mjestima, gdje i kako se pronalaze i obezbjeđuju ti dobri poslovi u Crnoj Gori, ostavljam da naši čitaoci sami odgovar.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Osobe sa intelektualnim teškoćama u Crnoj Gori su osvajači preko 60 medalja na svjetskim takmičenjima u posljednjih 10 godina od kada su prvi put učestvovali na specijalnoj olimpijadi u Šangaju. Posljednji veliki uspjeh postigli su 2018. osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu malih nacija u inkluzivnom fudbalu. Sport se, prema riječima sagovornika naše Jasne Vukićević, potvrdio kao najbolji način da se osobe sa intelektualnim teškoćama uključe u zajednicu, ali i razbijaju predrasude koje prema njima još uvijek postoje.
Specijalna olimpijada bilježi 50 godina od osnivanja. Riječ je o međunarodnoj organizaciji koja pomaže djeci i odraslima sa teškoćama u intelektualnom razvoju da se kroz sport integrišu u društvo. Predrasude prema osobama sa intelektualnim teškoćama u razvoju najbolje razbijaju rezultati učesnika specijalnih olimpijada, kaže nam direktor specijalne olimpijade za Crnu Goru Aleksandar Vuksanović.
Naši sportisti su inače možda i najtrofejniji crnogorski sportisti, jer na dosadašnjim takmičenjima od 2008. godine, kada smo mi prvi put nastupili na svjetskim olimpijskim igrama u Šangaju, naši sportisti su osvojili preko 60 medalja na internacionalnim takmičenjima. Zadnji uspjeh koji smo postigli je recimo Evropsko prvenstvo malih nacija u fudbalu, gdje su naši fudbaleri, unified fudbaleri, inače inkluzivni fudbal, gdje zajedno nastupaju osobe sa i bez intelektualne smetnje, osvojili prvo mjesto i zlatnu medalju.
U okviru Međunarodne specijalne olimpijade takmiči se širom svijeta 4,5 miliona sportista sa smetnjama i teškoćama u intelektualnom razvoju. Oni se nadmeću u 30 olimpijskih disciplina u preko 175 država. Od prije 10 godina se i u Crnoj Gori organizuju takva takmičenja u fudbalu, košarci, stonom tenisu, atletici i skijanju. Do sada je na njima učestvovalo oko 450 takmičara, među njima i Lazar Živković iz Bara, koji je najprije zaigrao fudbal.
A onda su se uključili još neki ostali sportovi kao osnovni tenis, atletika i to ono baš je dobro što tiče toga i druženje i svega ima. I dosta sam dobar u tim rezultatima i skubali smo sad najbolji.
Koliko trenirate?
Pa dva mjeseca smo bili, spremali smo se pred San Marino kad smo bili i tamo smo osvojili zlato. Prvo smo bili na Kipar, tu smo osvojili zlato u fudbalu. Onda sam bio u Belgiji, tu sam igrao osnovni tenis zapravo. Tu sam isto osvojio zlato. Sve kroz reprezentaciju. I ti rezultati i ta zlata, sve što smo donijeli, to mi baš dosta znači kao uspjesi i neko iskustvo novo.
I Goran Marić iz Kruševca u Srbiji kaže da mu je sport promijenio život na bolje. Sada želi da pomogne i drugima da se uključe u specijalnu olimpijadu.
Moj najveći uspjeh kad sam prvi put počeo da se bavim sportom, odbojkom i kroz to iskustvo sam upoznao nove ljude i tako sam kroz taj sport počeo da se družim i da dobijem nove ideje, da pomognem ljudima, da se uključu i oni.
Kada Deliselimović bila je učesnica specijalnih olimpijada u Barceloni i Atlanti, a danas kroz nacionalne programe pokušava da utiče na veće priznavanje rezultata svojih kolega. Dodaje da su u Bosni i Hercegovini u tome učinjeni prvi koraci.
Nekako su uvijek ti rezultati bili na margini. Mi smo konkretno recimo za prošlu godinu od Ministarstva civilnih poslova naši osvajači medalja dobili su nagrade isto kao i ostali sportaši Amel Tuka iz atletike ili bilo koji iz paraolimpijskih sportova i to je nešto što pokušavamo promijeniti da napokon počnemo mijenjati sliku što to naši sportaši mogu a što ne mogu.
Predsjednik specijalne olimpijade Crne Gore Aleksandar Vuksanović kaže da se protiv barijere i predrasuda treba boriti inkluzijom i dodaje da je sport najbolji način da se osobe sa intelektualnim smetnjama i teškoćama integrišu u zajednicu.
Inače, mi smo ovako prilično zatvorena sredina kada su u pitanju osobe s intelektualnim smetnjama, odnosno kada su u pitanju njihove porodice. Međutim, naše iskustvo je suprotno svemu tome. Od prvog dana, znači našeg rada, mi nismo imali problema ni sa porodicama, ni sa starateljima što se tiče osoba s intelektualnim smetnjama. Zašto? Jer je sport nešto gdje se djeca najlakše integrišu i postaju ravnopravni segment društva.
Kada Deliselimović, direktorica specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini.
Ja kažem predrasude mi sami stvaramo, više nego što možda one zaista i postoji. Nekako svi smo mi u poziciji da smo mi osobe sa posebnim potrebama, svima nama nešto treba i samo na koji način mislimo to razdvojiti dovoljno govori o činjenici da mi zaista te predrasude polako prevazilazimo. Prema osobama s invaliditetom možda ima drugačiji jer se bojimo kako će oni reagovati, ali u stvari nekad kažem daleko više mi možemo naučiti od osoba s invaliditetom nego što oni mogu od nas naučiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.